Lajien ja luontotyyppien arvioinnin keskeiset erot on sellainen yksi teema, mistä on kanssa mielenkiintoista keskustella. Ja voitaisiin seuraavaksi vähän vertailla hieman uhanalaisuuden arviointia lajien ja luontotyyppien välillä. Tämä kansainvälinen IUCN-menetelmä alun perin kehitettiin nimenomaan lajien arviointiin, tai oikeastaan lajien ja alalajien, eli se oikea termi on taksoni. Eli tieteellisesti kuvattujen ja nimettyjen eliöryhmien uhanalaisuuden arviointiin on tämä lajimenetelmä kehitetty. Ja luontotyyppejä tai IUCN:n ohjeessa puhutaan ekosysteemeistä. Näitä varten on sitten myöhemmin kehitetty soveltava menetelmä, joka sitten pohjautuu osittain siihen lajien arvioinnin semmoisiin vakiintuneisiin termeihin ja käytänteisiin ja periaatteisiin, mutta siinä on sitten vähän erilainen teoreettinen tausta, millä lailla sitä luontotyyppien uhanalaisuuden arviointia tehdään. Eli kriteerit on erit kuin sitten siellä lajien arvioinnin puolella. Minkälaisia semmoisia periaatteellisia yhteneväisyyksiä te näkisitte lajien ja luontotyyppien arvioinnissa? Onko Tytti vaikka miettiä tätä kysymystä?
No joo, no sellaiset ainakin periaatteelliset yhteneväisyydet, että sekä lajeilla että luontotyypeillä niin tarkastellaan määrän muutoksia ja sitten toisaalta niiden arviointiyksiköiden harvinaisuutta. Et lajeilla se tarkoittaa niinku yksilöiden määrää tai populaation kokoa, ja sitten luontotyypeillä yleensä tarkastellaan pinta-alaa ja pinta-alan muutoksia. Ja sitten tosiaan molemmilla selvitetään harvinaisuutta tutkimalla näiden levinneisyys- ja esiintymisalueita.
Täsmällinen yhteenveto. Onko Annella täydennettävää?
No tavallaan se arviointiproseduuri on samantyyppinen, että tarkastellaan useita eri tekijöitä ja sitten niistä niin kun sen lopullisen kokonaisuhanalaisuusluokan määrää se, joka antaa niin kun kriittisimmän tuloksen, että se on samantyyppistä.
Tavallaan niin kuin isossa kuvassa siellä on kriteerit, jotka ovat itsenäisiä ja sitten kaikkia sovelletaan ja sitten niin kuin, varovaisuusperiaatteen mukaisesti sitten päädytään siihen luokkaan, joka on kaikista vakavin. No, arvioinneissa, kun puhutaan lajien ja luontotyyppien arvioinneista, niin niissä on kaksi semmoista aivan keskeistä avainkäsitettä, lajisukupuutto ja luontotyypin romahdustila. Mitä nämä on ja miten ne eroaa toisistaan? Haluatko Ulla-Maija selittää lajisukupuuton meille?
Silloin kun puhutaan lajisukupuutosta, niin silloin puhutaan globaalista arvioinnista. Eli kun laji kuolee sukupuuttoon, niin silloin se geenivara on loppu, sitä ei enää ole, lajia ei enää ole. Että se on siis hävinnyt, eikä sitä takaisin saada alueellisesti, että on niin kuin puhutaan häviämisestä. Eli se on siltä kyseiseltä arviointialueelta hävinnyt. Että luontotyyppi ihmiset voivat varmaan sitten luonnehtia, että mitä tämä vastaava on tuolla luontotyyppin puolella. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin lopullinen häviäminen sukupuutta.
Niin no, jos mä aloitan noista luontotyypeistä, niin luontotyypeilläkin se voi yksinkertaisimmillaan olla tuollainen vastaava lopullinen totaalinen häviäminen, että jos jotain, ajatellaan jotain sellaista tuhoavaa maankäyttöä, niin kuin vaikka että louhitaan jotain pois tai kaivetaan jotain pois, niin silloin siinä hävitetään vaikka joku hari tai kallio, ja jos niin tehtäisiin niille kaikille esiintymille, niin voitaisiin sanoa, että se on aika totaalisesti hävinnyt ja siis romahdustilassa se luontotyyppi. Mutta sitten kaikki luontotyypit ei tosiaan käyttäydy tällä tavalla, vaan ajatellaan vaikka järviä, niin järvet on ja pysyy, koska vettä tulee niin kuin taivaalta aina ja jonnekin maaston kohtiin se sitten valuu. Mutta että kun meillä tuossa luontotyyppien uhanalaisuusarvinnassa järvityyppejä määritellään, niin, niin siellä on sellaisia määrittelyominaisuuksia, esimerkiksi tällaisia abioottisia tekijöitä, niin kuin vaikka veden väri, joka sitten määrittää sen tietyn, että minkälaisesta järvestä on kysymys. Niin voitaisiin ajatella vaikka tämmöinen skenaario, että nytkin on Suomessa meneillään tällainen vesien ruskettumiskehitys. Ja tosiaan, jos se riittävän vakavasti ja voimakkaasti tapahtuisi laajoilla pinta-aloilla, niin kävisi sillä tavalla, että meidän kirkasvetiset järvet kaikki ylittäisi jonkun tietyn raja-arvon, jolloin ne enää ei ole kirkasvetisiä ne järvet. Se järvi sinällään ei ole kadonnut mihinkään, mutta se on siirtynyt jonkun sellaisen raja-arvon yli, että sitä ei voi enää kutsua täksi luontotyypiksi. Ja silloin se olisi päätynyt sinne romahdustilaan niin kuin eri tavalla. Ja sen sanoisin vielä niin kuin lajien ja luontotyyppien tästä niin sanot, no, sukupuuton ja sitten tämän romahdustilan ero on sellainen, että tosiaan, että jos laji niin kuin globaalisti menee sukupuuttoon, niin sitähän ei sitten enää sieltä elvytetä, mutta ekosysteemeillä tai luontotyypeillä tämä voi joissakin tapauksissa olla semmoinen palautuva tila. Jos sen luontotyypin luonteenomaiset lajit on sinnitelleet jossain muualla, niin ennallistamalla laitamalla sitten sitä taas kuntoon sitä luontotyyppiä, niin se voidaan saada palautettua joissakin tapauksissa.
Voisiko sanoa näin, että luontotyyppien kohdalla tämä romahdustila on vähän semmoinen epämääräisempi käsite, kun lajien kohdalla se on aika selkeä?
Kyllä, joo, lajeilla se on tosi selkeä, mutta siis mitä suuremmassa määrin se voi olla ihan semmoinen sopimuskysymys luontotyypeillä. Että me joudutaan määrittelemään sellainen taso, esimerkiksi tässä järvitapauksessa, niin sehän on silloin ihmisen määrittelemä taso siinä veden värissä. Ja sitten sen jälkeen, kun se menee sen tason alapuolelle, niin tämän sopimuksen mukaan emme kutsu niitä enää kirkasvetisiksi järviksi.
Ja itse kun on tehnyt perinnebiotooppien, eli perinneympäristöjen luontotyyppien uhanalaisuusarviointia, niin niille taas, kun on hirveän dynaamisia luontotyyppejä, niin on tyypillistä tämmöinen niin kuin muutos toiseksi luontotyypiksi, jos puhutaan esimerkiksi metsälaitumista, niin niiden romahdustila on tavallaan se, kun ne muuttuvat vaikka talousmetsäksi. Ja sitten siinä voi olla mahdollisuuksia ennallistaa tai entistää sitä metsälaidunta niin kuin oikeanlaisilla hoitotoimilla, mutta aina se ei ole sitten mahdollista, vaan se voi myös avohakkuiden ja maanmuokkausten myötä sitten muuttua niin radikaalisti se alue, että sitä ei enää pysty entiselleen siihen metsälaidun tilaan ennallista. Olisitko muuten Anne halunnut kommentoida tätä romahdustilaa käsitteen?
No ei oikeastaan lisättävää, mutta semmoinen vaan ehkä vielä kiteytys, että luontotyypeillä häviäminen voi tapahtua joko määrän vähenemisen kautta tai sitten laadunmuutoksen kautta. Ja tämä on usein vaikea ymmärtää, tämä laadunmuutoksen kautta tapahtuva romahdustila.
Onko muuten lajien ja luontotyyppien arvioinnissa muita periaatteellisia eroja? Tuossa käytiin läpi noita yhteneväisyyksiä ja sitten vertailtiin sitä häviämistä siellä lajipuolella sukupuuttokäsitteen kautta ja sitten toisaalta luontotyyppipuolella se romahdustila. Mutta onko jotain muuta periaatteellista eroa, mikä haluaisitte tuoda esiin?
No mä ehkä näkisin, että se ylipäätään tämä, että luontotyypeillä tosiaan arvioidaan myös sitä laadullista muutosta, niin se on ehkä semmoinen elementti, jota siellä lajipuolella ei ihan vastaavana ole.
No ehkä sellainen, että luontotyypeillä puhtaasti pelkkä harvinaisuus ei riitä uhanalaisuuteen tai uhanalaistumiseen, vaan siihen täytyy aina liittyä tämmöistä selkeää taantumiskehitystä.